πρώτο πρόγραμμα.
Like a bird on the wire, like a drum in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knife from some old-fashioned book, let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a bird,
Η Ελλάδα, όπως μας ενημέρωσε το πρωί σήμερα, εδώ μέσα από την συχνότητα του Earth News, ο Υπουργός των Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα αιτηθεί την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών, δηλαδή την ενεργοποίηση της σχετικής ρήτρας διαφυγής, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, από τον υπολογισμό των δημοσιονομικών δαπανών των επόμενων ετών. Η επιστολή, μάλιστα, όπως είπε το πρωί ο κύριος Πιερακάκης, με βάση αυτά που είπε, πρέπει ήδη να έχει φύγει. Είναι, όπως είπε ο Υπουργός, η ικανοποίηση του αιτήματος να επιστρέψει στη χώρα μας, να επιτρέψει στη χώρα μας για να εξοικονομήσει συνολικά 600 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό χώρο, ώστε να μπορέσει να δαπανίσει σε παροχές. Ωστόσο, ο κύριος Πιερακάκης ξεκαθάρισε ότι η 13η σύνταξη δεν είναι στο τραπέζι. Πρόσθεσε ότι η επιδότηση ενοικίου μειώνει τη φοροδιαφυγή και ξεκαθάρισε ότι πλαφόν στα ενίκια δεν πρόκειται να μπει σε καμία των περιπτώσεων. Όλα αυτά μαζέψτε τα και εσείς και εμείς, και με βάση το ρεπορτάζ και τις συζητήσεις που έχουμε κάνει τόσες ημέρες, τις τελευταίες ημέρες, και τα κρατάμε καλά στο μυαλό μας, γιατί κοιτάμε προς τη ΔΕΘ. Εκεί θα γίνει ο δεύτερος γύρος των παροχών, των εξαγγελιών, που μένει να δούμε τι ακριβώς εξαγγελίες θα είναι, σε τι βάθος, ποιους θα αφορούν κτλ. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 13 λεπτά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι, με ένα λάι εκπομπή. Μεσιέ Νίκος Τσιπλάκης σήμερα. Καλώς τον να. Στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Μαρία Κόντου στην παραγωγή, της Ευαγγελία Μπαλτέτζη στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες μπορείτε να καλείτε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πρώτα στο Viber, λέω εγώ πρώτα, γιατί έτσι έχω συνηθίσει να το λέω. Εσείς στείλτε τα ανάποδα, όπως θέλετε. Πρώτα λοιπόν στο Viber, γράφοντας τη λέξη πρώτο πρόγραμμα, μπαίνετε, μας βρίσκετε και επικοινωνείτε μαζί μας με οτιδήποτε έχετε να μας πείτε. Ο άλλος τρόπος είναι να μας αναζητήσετε στο Facebook, που είμαστε πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και από εκεί λοιπόν η επικοινωνία. Και επίσης μπορείτε να μας στείλετε το mail σας στο mail μας, τα όσα έχετε να μας πείτε δηλαδή, στο ibaltaji@ert.gr. Αυτό το blackout που σόκαρε χθες στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι, και είναι λογικό, γιατί αντιληφθήκατε φαντάζομαι πόσο εκτεταμένο και ουσιαστικό ήταν. Στην ουσία ακινητοποιήθηκε, ήταν σαν να πάγωσε η ζωή των ανθρώπων για κάποιες ώρες. Αυτό λοιπόν το blackout το ερευνούν ακόμα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, πρωτίστως στην Ισπανία. Αναζητούν λοιπόν τους λόγους που προκάλεσαν αυτήν την εκτεταμένη διακοπή ρεύματος και στην μία χώρα και στην άλλη, αφήνοντας για πολλές ώρες εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε αυτό που λέμε σύγχρονες ανάγκες. Τα σενάρια πάρα πολλά για το τι συνέβη, τι μπορεί να συνέβη ή τι δεν συνέβη. Οι δηλώσεις των αρμοδίων είναι πάρα πολύ φιδωλές και καλά κάνουν. Είτε γιατί δεν έχουν ακόμα το τι ακριβώς συνέβη, είτε γιατί εάν το έχουν θέλουν να δουν τον τρόπο που θα το πουν. Σημασία έχει ότι απάντηση επίσημη δεν υπάρχει. Και όλοι μας αναζητούμε τα πιθανά αίτια. Εδώ, για να ευλογήσουμε τα γένια μας, στο Earth News νωρίτερα, ο κύριος Παπασταύρου, με αφορμή αυτό το blackout στην Ιβηρική, είπε ότι αυτό που προέχει είναι να διατηρήσουμε την ισορροπία στο σύστημα. Κανείς δεν γνωρίζει, είπε, τι προκάλεσε αυτή την ταραχή. πρέπει να περιμένουμε την ανάλυση των ειδικών και να μην προβαίνουμε σε θεωρίες συνωμοσίας. Αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας πόσο πολύ μας αρέσουν. Περιμένουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αλλά και εμείς εδώ σε ειδικούς απευθυνόμαστε και επιχειρούμε με σύνεση να κατανοήσουμε, να πιθανολογήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλωσορίζω λοιπόν αμέσως τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη. Είναι ειδικό στα ενεργειακά, είναι σύμβουλος στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Μυριάνθη, καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλό σας μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι πιθανολογείτε ότι έχει συμβεί ή αλλιώς, κύριε Μυριάνθη, με ό,τι έχει προστεθεί, γιατί τσούκου τσούκου λίγο λίγο και με το σταγονόμετρο μαθαίνουμε κάποια πράγματα, τίνετε να καταλήξετε κάπου?
Σε αυτό το στάδιο θα είναι παρακινδυνευμένο να υιοθετήσει κανείς κάποια εκδοχή.
Μάλιστα.
Όλα είναι ισοπίθανα. Mm-hmm. Αν μου επιτρέπετε, την υπόθεση της κυβερνοασφάλειας, που θα την πούμε στη συνέχεια, δεν θα την κατέτασα στις θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί σήμερα είναι τόσο πολύ διασυνδεδεμένα όλα τα συστήματα του κόσμου, mm-hmm, και τόση μεγάλη αλληλεξάρτηση, που είναι ένα πολύ πιθανό γεγονός. Δηλαδή δεν είναι πλέον στη σφαίρα του υποθετικού της συνωμοσίας, mm-hmm, κάτι για να συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, το blackout αυτό στο σύστημα...
Να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε,
ναι, βεβαίως,
σε αυτό που μου είπατε για την κυβερνοασφάλεια. Θα το μάθουμε, δεν θα το μάθουμε. Ξέρετε κάτι, δεν είμαι υπέρ των θεωριών συνωμοσίας. Πολύ περισσότερο που θεωρώ ότι ζούμε σε μια εποχή που, ξέρετε, τελικά με μικρότερη ή με μεγαλύτερη καθυστέρηση τα μαθαίνουμε σχεδόν όλα.
Αυτό που λέτε είναι αληθές και αυτό δείχνει η εμπειρία μέχρι σήμερα. Ωστόσο, εάν πρόκειται για την εκδοχή της κυβερνοασφάλειας, είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο. Πολύ δύσκολα θα μάθουμε την πλήρη αλήθεια και την έκταση. Και αυτό γιατί? Εάν γίνει αποδεκτή αυτή η εκδοχή, τότε η ισπανική κυβέρνηση έχει πρόβλημα εναντί των πολιτών της και της αντιπολίτευσης, γιατί δεν είχε λάβει τα μέτρα εκείνα τα οποία θα απέτρεπαν αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά και δεύτερον, εάν δεδομένου ότι τα συστήματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας είναι διασυνδεδεμένα, mm-hmm, και δεν είναι τυχαίο να δείτε τις δηλώσεις του Πορτογάλου
που δείχνει Ισπανία, που δείχνει Ισπανία,
εμφατικά Ισπανία.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Εάν λοιπόν η πηγή και το πρόβλημα εντοπιστεί στην Ισπανία, ενώ από λόγους, αν θέλετε, αμέλειας ή οτιδήποτε άλλο, τότε θα εγερθούν αποζημιώσεις, και οι αποζημιώσεις τεράστιες, γιατί έχουν γίνει μεγάλες ζημιές οικονομικές σε όλα τα επίπεδα της υποδομής. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένας καταράκτης ο οποίος είναι από πίσω, και φαντάζομαι ότι αυτό το ενδεχόμενο θα το διαχειριστούν με τη μέγιστη δυνατή διακριτικότητα.
Ναι, γι' αυτό και οι δηλώσεις μελών της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ προσεκτικές, ή δηλώσεις που είναι θολές, εν πάση περιπτώσει. Κρατάμε όμως, που ήταν, το θεωρώ πάρα πολύ λογικό, ότι εχθές, και λέγανε μάλιστα ότι θα ξανασυμβεί σήμερα, δεν ξέρω αν έχει γίνει, συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Ισπανίας.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα, η ταυτόχρονη παράλυση μέσα σε λίγα λεπτά δύο χωρών της Ιβηρικής, στις υποδομές, λειτουργίες, κοινωνικό ιστό, δημόσια διοίκηση,
βέβαια,
πολιτική,
βέβαια,
άμυνα. Αυτό είναι ύψιστο θέμα εθνικής ασφάλειας.
Ναι,
δηλαδή
και έχει...
με μία κίνηση παρέλυσαν.
Και σε αυτό το σενάριο να βάλουμε, πως βεβαίως είναι έτσι όπως το λέτε, να προσθέσουμε και το γεγονός ότι οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας δεν έχουν αναφερθεί ακόμη στα αίτια για τις διακοπές του ρεύματος.
Ναι.
Και έχει και ενδιαφέρον και το μείγμα ενέργειας και πώς προκλήθηκε όλο αυτό στην Ισπανία. Γιατί εξ όσων ξέρω, περίπου το 40% είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει πυρηνική ενέργεια επίσης.
Βέβαια, 12% περίπου.
Η Ισπανία, ναι. Και
έχει φυσικό αέριο, έτσι, έχει πετρέλαιο, έτσι, έχει άνθρακα.
Ναι.
Αυτή είναι η τρίτη εκδοχή. που λέτε τώρα,
ναι,
που υπενήσεστε μάλλον. Η Ισπανία παράγει ρεύμα όπως περίπου στα ποσοστά που είπαμε. Ακούστηκε λοιπόν η άποψη ότι λόγω χαμηλής ζήτησης το σύστημα παρήγαγε πλεονασματική ενέργεια.
Ακριβώς.
Με αποτέλεσμα να αποσταθεροποιηθεί. Είναι γνωστό σε εμάς τώρα στην Ελλάδα πως πολλές φορές το σύστημα απορρίπτει εισαγόμενη ενέργεια που παράγεται κυρίως από τις ΑΠΕ. Ακριβώς για να μην δημιουργήσει αστάθεια.
Να θυμάμαι που έγινε αυτή η συζήτηση λίγο πριν από το Πάσχα εδώ σε εμάς.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένα από τα συνήθη γεγονότα προκειμένου να διατηρηθεί η ανεξαρτησία και η ακεραιότητα του συστήματος.
Άρα λέτε, κύριε Μυριάνθη, ότι μπορεί να υπήρξε, γιατί αυτό τίνει να είναι η κυρίαρχη εκδοχή μέχρι στιγμής. Τίνει. Δηλαδή τι, να υπάρχει υπερπαραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με πολύ χαμηλή ζήτηση. Αυτό λέτε.
Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι μία εκδοχή. Και τώρα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Πέντρο Σάντσες της Ισπανίας, μίλησε για στιγμιαία, μέσα σε δευτερόλεπτα, απώλεια 15 γιγαβάτ, που στατιστικά είναι περίπου το 60% της ζήτησης εκείνη την ώρα. Την ώρα δηλαδή που εκδηλώθηκε η απώλεια. Τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι που προκάλεσαν αυτή την απώλεια? Εκεί πλέον είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Τι την προκάλεσε?
Τι μπορεί να την προκάλεσε?
Μπορεί να την προκάλεσε μια απώλεια ζήτησης, αλλά τόσο μεγάλη και σε όλη την έκθεση της Ισπανίας είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Mm-hmm. Πώς μπορεί να γίνει και πόσο πιθανό είναι. Και δεύτερο, μια κυβερνητική, μέσω κυβερνοεπίθεσης, μια εντολή για μια μείωση της απώλειας, για μια μείωση της παραγωγής για 15 γιγαβάτ. Είναι μπερδεμένο. Επίσης υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή.
Ναι.
Αυτή την οποία πρώτη είναι η εκδοχή του σπάνιου μετεωρολογικού φαινομένου στην Ισπανία. Αυτή διακινήθηκε πρώτα, και δεν είναι τυχαίο αυτό, από το διαχειριστή του πορτογαλικού συστήματος, τη ΡΕΝ. Δηλώθηκε τότε, χθες δηλαδή, ότι οι θερμοκρασιακές μεταβολές έθεσαν το σύστημα σε έντονη ταλάντωση με αποτέλεσμα την κατάρρευσή του.
Αυτό που εδώ στην Ελλάδα μας είπε ο κύριος Κολυδάς ως επαγόμενη ατμοσφαιρική δόνηση. Αυτό λέτε, μάλιστα.
Ακριβώς. Λόγω της απότομης και ακραίας αλλαγής θερμοκρασίας. Βέβαιως τώρα αυτό είναι η Ισπανία, αν δείτε την Ιβηρική, είναι μια τεράστια έκταση. Τώρα να έχει συμβεί αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο σε τόση έκταση ώστε να δημιουργήσει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, και αυτό είναι διερευνητέο. Πάντως υπάρχει πρόβλημα στην ερμηνεία και πιστεύω ότι θα βγαίνουν με το σταγονόμετρο οι διάφορες απόψεις, γιατί λόγω ακριβώς ευαισθησίας του θέματος. Εξαιρετικά ευαίσθητο.
Να ρωτήσω κάτι ανάποδο, κύριε Μυριάνθη. Παρακαλώ. Σκέφτομαι τώρα. Στην ουσία σκέφτομαι δυνατά, αλλά δεν πειράζει. Εάν μπούμε λοιπόν στη λογική ότι ναι, υπάρχει αυτό όλο, είναι αποτέλεσμα της μιας κυβερνοεπίθεσης.
Ναι.
Αυτός που έκανε την κυβερνοεπίθεση έχει λόγο να πει «εγώ το έκανα» ή να διαρρεύσει με αυτούς τους τρόπους τους γνωστούς. Και επομένως να υπάρχει ένα σενάριο να δείχνει, με κάποια στοιχεία βεβαίως, όχι με υποθέσεις, ότι έχει προέλθει από εκεί.
Να σας πω τώρα, θα διακινδυνεύσω και εγώ να σκεφτώ φωναστά.
Ναι, γιατί σκέφτομαι ότι με έναν τρόπο, ναι, ωραία, το έκανε,
ναι,
όποιος το έκανε, αν είναι τέτοιου είδους η ερμηνεία. Δεν θα θέλει ο ίδιος να πει ότι κοιτάξτε τι μπορώ να κάνω?
Κοιτάξτε, εάν είναι φυσικό πρόσωπο αυτός που το έκανε, και υπάρχουν πάρα πολλοί hackers οι οποίοι έχουν διεισδύσει, έχουν σπάσει κωδικούς του Πενταγώνου, έχουν κάνει απίθανα πράγματα. Φαντάζομαι θα κομποριμονεί στο στενό κύκλο του, που είναι ανάλογη. Δεν έχει λόγο να το δημοσιοποιήσει παραπέρα.
Ναι.
Απ' την άλλη μεριά, εάν είναι κάτι πιο οργανωμένο, αυτός που το έκανε, ενδεχομένως θα το υπενιχθεί με τρόπο ώστε να μην ενοχοποιείται ο ίδιος, αλλά ώστε όλοι οι άλλοι να πάρουν το μήνυμα ότι είναι σε θέση να το κάνει.
Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς είναι. Δεν μπορεί κάποια απάντηση, κάποια ερμηνεία θα δοθεί που να έχει μία αληθοφάνεια, μία...
Ακριβώς.
Και κάπως πρέπει να το εξηγήσουν αυτό, γιατί δεν συμβαίνει κάθε μέρα.
Σίγουρα. Και σημειώστε ότι και τη νομική πλευρά, δηλαδή, υπάρχουν τεράστιες απαιτήσεις τώρα. Μπορεί να γερθούν τεράστιες απαιτήσεις από απίθανους κύκλους.
Βέβαια.
Διότι χαθήκαν δρομολόγια αεροπορικά, σιδηροδρομικά, βιομηχανία σταμάτησαν. Δηλαδή, απίθανα πράγματα. Είναι ένας καταράκτης από πίσω.
Ναι, γιατί αυτός ο λόγος μπορεί να είναι και ο λόγος που να προσπαθήσουν να μας δώσουν να καταλάβουμε μεν, αλλά όχι την απόλυτη αλήθεια δε. Γιατί ακριβώς επειδή από πίσω υπάρχει το θέμα των αποζημιώσεων που λέτε, που εκεί είναι εκατομμύρια των εκατομμυρίων, δεν νομίζω ότι. Ναι. Αυτό θα δούμε. Κύριε Μυριάνθη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης είναι ειδικός στα ενεργειακά θέματα, φίλες και φίλοι. Είναι σύμβουλος στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Για πάμε. Έχουμε και τίτλους σε λίγο.
Φυσίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη.
Πάμε, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε να ακούσουμε την εισήγηση, μάλλον μέρος της εισήγησης του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Ενιαίου κέντρο εποπτείας. Θα έχει πρόσβαση σε όλα τα τοπικά κέντρα τηλεδιοικήσεων και το σύνολο των σταθμαρχείων με σκοπό να εντοπίζει και να προλαμβάνει εγκαίρως δυνητικούς κινδύνους. Σύστημα HEPOS. Πρόκειται για ένα σύστημα ακριβούς για εντοπισμού τρένων. Σε 3 μήνες από σήμερα θα το έχει στη διάθεσή του το ενιαίο κέντρο εποπτείας. Μπαίνει υποχρεωτικά σε κάθε τρένο που κυκλοφορεί σε ολόκληρο τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Θα βλέπουμε με ακρίβεια πού βρίσκονται τα τρένα, με πόση ταχύτητα κινούνται και αν παραβιάζεται ο κανονισμός κίνησης σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες μέσω του railway.gov.gr. μαζί με τα συστήματα τηλεδιοίκησης και ETCS θα λειτουργήσει ως μια επιπλέον δικλίδα ασφάλειας. Αυστηροποίηση μέτρων για το προσωπικό. Θα υπάρχει αξιολόγηση παντού. Θα γίνονται ψυχομετρικά τεστ σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις. Το κέντρο εκπαίδευσης θα διαθέτει σύγχρονους προσωμιωτές και θα πραγματοποιείται ψηφιακή καταγραφή εντολών και παραβάσεων. Επί της ουσίας, οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ΕΟΔΑΣΑΜ υιοθετούνται και εφαρμόζονται, το προσωπικό κρίσιμων καθηκόντων αξιολογείται και ο νέος ΟΣΕ στελεχώνεται ορθά. Μαζί με τα έργα υποδομής και τις συνθήκες ασφαλείας, απέτηση της ελληνικής κυβέρνησης από την Hellenic Train είναι να επενδύσει δικά της κεφάλαια και να φέρει νέα σύγχρονα τρένα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της υπηρεσίας. Αμέσως μετά το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, υπεγράφησαν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι συμβάσεις που αφορούν στα έργα αποκατάστασης στο σιδηροδρομικό δίκτυο των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας από τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας το Σεπτέμβριο του 2023. Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 450,120 εκατομμύρια ευρώ και η υλοποίησή τους ξεκινάει αμέσως έχοντας σφιχτό χρονοδιάγραμμα 15 μηνών για την ολοκλήρωσή τους. Αξίζει να επισημανθεί πως ήδη πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια με το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS. Το σύστημα έχει εγκατασταθεί ήδη σε 79 σειρμούς και οι δοκιμές θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Στόχος είναι ως το τέλος του 2025 να είναι λειτουργικό σε κάθε τρένο που κυκλοφορεί στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα. Επιπλέον, σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή των συμβάσεων για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών στο οδικό δίκτυο που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τα όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο που αφορά στον ΟΣΕ και στην λειτουργία του και στον τρόπο λειτουργίας του. Σε αυτό αναφέρεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, και όπως λέω κάθε φορά, όλα αυτά θα τα ακούσετε το μεσημέρι πάρα πολύ αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα.
When I was a little baby, my mama would rock me in the cradle in them there old cotton fields at home. When I was a little baby, my mama would rock me in the cradle in them there old cotton fields at home. Ah, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them there old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana, in them there old cotton fields at home. Now it might sound very funny, but you did make very much money in them there old cotton fields at home. Yes, it might sound very funny, but you did make very much money in them there old cotton fields at home.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα θέμα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και που σιγά σιγά θα ανοίξει η συζήτηση και εδώ στην Ελλάδα, γιατί μέχρι τώρα δεν το συζητάμε. Εχθές, σε συνέδριο που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το περίφημο CDU, ενέκρινε την προγραμματική συμφωνία στην οποία κατέληξαν η Χριστιανική Ένωση, το CDU και το CSU, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το περίφημο S5. Η συμφωνία έχει ήδη εγκριθεί και από την Χριστιανοκοινωνική Ένωση της Βαυαρίας και ολοκληρώνεται η διαδικασία που προβλέπεται, είναι διαδικασία ψηφοφορίας 358.000 μελών του S5 για το ίδιο θέμα και βεβαίως το αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι μία ακόμα κυβέρνηση συνεργασίας, συνασπισμού, όπως θέλετε πείτε το, παίρνει πια σάρκα και οστά στην Γερμανία. Το θέμα λοιπόν αυτό των κυβερνήσεων συνεργασίας πώς οδηγούμαστε εκεί όλο και πιο συχνά στην Ευρώπη και την προοπτική τους αλλά και την ιστορία τους και τι σηματοδοτούν και πώς γεννήθηκε αυτή η ανάγκη. Θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα και την ευχαριστώ πάρα πολύ με την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι διευθύντρια και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Έρευνων, αυτό που εμείς λέμε ΕΚΕ. Καλό μεσημέρι, κυρία Γεωργιάδου.
Καλό μεσημέρι, κυρία Πρατατζή, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς που θα συνομιλήσουμε μαζί σας. Έλεγα λοιπόν, μόλις πριν από λίγο, ότι είναι ένα θέμα που μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, θα πρέπει να το βάλουμε στον δημόσιο διάλογο εδώ στην Ελλάδα. Αν και θυμάμαι, επί των ετών των μνημονίων, είχε ανοίξει αυτή η συζήτηση και ίσα ίσα που γινόταν τότε ένας δημόσιος διάλογος για να πιστούμε εμείς οι Έλληνες που δεν είμαστε μαθημένοι σε κυβερνήσεις συνεργασίας για το πόσο αναγκαία ήταν τότε την εποχή εκείνη μια τέτοια κυβέρνηση.
Βλέπετε, σωστά τα λέτε. Βλέπετε όμως ότι η ανάγκη έρχεται από καιρούς καιρών. Στην πραγματικότητα υπάρχει πάντοτε μια τέτοια ανάγκη, ακόμη και αν δεν είναι αριθμητική αυτή η ανάγκη. Mm-hmm. Υπάρχει σε ένα επίπεδο κοινωνίας. Γενικότερα καταλαβαίνουμε από τα δεδομένα που έχουμε των διαφόρων ερευνών ότι τα εκλογικά σώματα στις κοινωνίες του δυτικού κόσμου θέλουν να κυβερνώνται συνενετικά. Mm-hmm. Μπορεί να μην συμφωνούν στο σχήμα που θα
προκύψει,
το ιδανικό σχήμα. Mm-hmm. Το πούμε, αν θα είναι ένας μεγάλος ανσπισμός, αν θα είναι κάτι άλλο, υπάρχουν πολλά μοντέλα, αλλά εάν βάλουμε το δίλημα και έχει τεθεί το δίλημα και στην Ελλάδα έχει τεθεί το δίλημα αρκετές φορές μέσα από έρευνες, ενώ εάν επιθυμεί το εκλογικό σώμα μια μονοκομματική κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση από περισσότερα κόμματα, μια κυβέρνηση συνεργασίας, προτιμά το δεύτερο περισσότερο. Αυτό είναι ένα δεδομένο που αφορά σίγουρα τις παλιές ευρωπαϊκές δημοκρατίες, αυτό που παλιότερα θα λέγαμε η Δυτική Ευρώπη.
Ακριβώς, ναι.
Που το μεγαλύτερο κομμάτι των χωρών αυτών κυβερνώνται με κυβερνήσεις συνεργασίας.
Ναι, ναι, είναι αυτό που λέμε, έχουν κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας, κυρία Γεωργιάδου.
Δεν είχαμε πάντοτε, ξέρετε, αυτό είναι ένα θέμα, επειδή λέμε συχνά εδώ στην Ελλάδα, στον εγχώριο διάλογο, υπάρχει πολύ πόλους, υπάρχει πολύ σύγκρουση στη χώρα μας και αυτός είναι ένας λόγος που δεν επιτρέπει το να γίνουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Να σας πω ότι ακριβώς αυτό είναι που και στις χώρες που πορεύονται επί, πώς να πω, δεκαετίες με αυτόν τον τρόπο, αυτός ήταν ο λόγος που επέλεξαν τις κυβερνήσεις συνεργασίας.
Ναι.
Η βαθιά διαίρεση που υπήρχε μέσα στις κοινωνίες, που δεν επέτρεπε με άλλο τρόπο αυτό το κράτος, το εθνικό κράτος, να έχει συνοχή παρά μόνο μέσα από τις συνεργασίες. Και ήταν αποφάσεις κυρίως των πολιτικών ελίτ. Ήταν αποφάσεις που πάρθηκαν από τα πάνω.
Ναι,
και δημιούργησαν αυτή την κουλτούρα.
Και έλεγα πριν από λίγο, γιατί έτσι ξεκίνησα, βλέπετε ότι είναι η αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση Μέρτς. Έλεγα
τα είπατε πολύ καλά και μας ενημερώσατε, γιατί και εγώ δεν είχα ακριβώς, δεν ήξερα σε ποια φάση βρίσκεται.
Εκεί βρίσκεται. Μα εξού και η συζήτησή μας. Και σκεφτόμουν πώς, ας πούμε, η Γερμανία είναι μια χώρα που έχει παράδοση. Και είχατε και ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο σας στην εφημερίδα Το Βήμα, που εγώ το είχα ξεχάσει ότι το 1966 επί Willy Brandt το S5 μπήκε σε μια τέτοια συνεργασία που ο Willy Brandt ο ίδιος το χαρακτηρίζει ως κάτι αφύσικο τότε.
Κάτι αφύσικο όμως μπήκε σε αυτήν τη συνεργασία, πήρε αυτό το ρίσκο ο ίδιος ο Willy Brandt και ξέρετε, τότε ήταν πολύ δύσκολο. Αυτό δεν το έγραψα στο άρθρο μου.
Πολύ τολμηρό για την εποχή του το βρίσκω.
Ήταν τολμηρό. Ξέρετε ότι ο καγκελάριος εκείνη την εποχή, ο καγκελάριος σε αυτή την κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, ήταν ένα παλιό στέλεχος του NSDAP. του κόμματος του Χίτλερ.
Μάλιστα.
Είχε καταδικαστεί κιόλας. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση για έναν αντιστασιακό, όπως ήταν ο Βίλι Μπραντ. Και το κόμμα το οποίο εκπροσωπούσε. Όμως την πήρε αυτή την απόφαση και βγήκε σε πολύ καλό στο S5. Γιατί έτσι έπεισε το S5 ότι δεν ήταν ένα κόμμα ριζοσπαστικό και της αντιπολίτευσης, αλλά είχε πια αποκτήσει χαρακτηριστικά κυβερνητικού κόμματος. Και το απέδειξε και μετά είχαμε σερή κυβερνήσεων του S5. Στην αρχή με τον Βίλι Μπραντ, μετά με τον Χέλμουντ Σμιτ.
Ναι, και είπατε κι εσείς, όντως έτσι ξεκίνησαν στη Γερμανία, πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν παράδοση στην διακυβέρνησή τους από κυβερνήσεις συνεργασιών. Είπατε κι εσείς πριν από λίγο ότι η κομματική ελίτ δεν προτιμά τώρα, είναι σαφές ότι δεν προτιμά τις κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά υπάρχει αυτή η πολιτική ρευστότητα, η εκλογική ρευστότητα, όπως θέλετε πείτε το, που οδηγεί τα πολιτικά πράγματα εκεί.
Πρέπει, ποτέ οι πολιτικές ελίτ σε καμία χώρα δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή η κυβέρνηση συνεργασίας.
Προφανώς και το καταλαβαίνει ο καθένας μας το γιατί.
Είναι όμως, υπήρξε μια πολιτική ανάγκη γι' αυτό και αυτή η πολιτική ανάγκη δημιούργησε στη συνέχεια και μια κουλτούρα.
Ναι.
Θέλω να πω ότι πια η Ολλανδία κυβερνιέται με κυβερνήσεις εργασίας, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι, αν δούμε. Όμως έχει μια παράδοση πολύ μεγάλων συγκρούσεων. Ήταν μια απόφαση των ελίτ αυτή η συνένωση, ας πούμε, των διαφορετικών ιδεολογικών στρατοπέδων.
Που τους οδήγησε όμως η πολιτική πραγματικότητα με την έννοια της ρευστότητας, αυτό λέω.
Όμως το επιχείρημα που ακούμε στην Ελλάδα ότι εδώ δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, δεν γεννιόμαστε με αυτή την κουλτούρα. Είναι μέσα από μια εμπειρία,
προφανώς.
Μέσα από το αποτέλεσμα της συνεργασίας που θα δείξει και τα θετικά πρόσημα και αυτό θα δημιουργήσει την κουλτούρα στη συνέχεια.
Ναι, γιατί τι στοιχεία έχετε εσείς, γιατί ξέρω ότι συμμετέχετε σε πολύ μεγάλες έρευνες κτλ. Οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, εκλογής θέλουν τέτοιου είδους κυβερνητικά σχήματα ή προτιμούν μονοκομματικές κυβερνήσεις.
Όχι.
Θέλουν.
Όπου έχει δοθεί και έχουμε και δεδομένα τα οποία είναι συγκριτικά, ενώ αφορούν πολλές χώρες της Ευρώπης, μέσα από το ίδιο σετ, ας πούμε, έρευνας, που εκεί τίθεται το ερώτημα, ξεκάθαρα έχει τεθεί το ερώτημα και η απάντηση είναι ξεκάθαρη ότι προτιμούν τις κυβερνήσεις συνεργασίας από τις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Οι οποίες μονοκομματικές κυβερνήσεις, ιδίως μετά το Brexit, έχουν απαξιωθεί ακόμη πιο πολύ. Γιατί στην Ευρώπη το μοντέλο των μονοκομματικών κυβερνήσεων είναι το Westminsteriano, δηλαδή το αγγλοσαξονικό.
Ακριβώς,
έτσι, είναι.
Ναι.
Είναι η Μεγάλη Βρετανία αυτή η οποία κυβερνιέται με αυτόν τον τρόπο. Ιδίως μετά το Brexit, όπου εκεί ήταν η απόφαση, ας πούμε, ενός κόμματος και ο χειρισμός που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα, έχουν απαξιωθεί οι μονοκομματικές κυβερνήσεις.
Και βάζετε και ένα στοιχείο που είναι πολύ ενδιαφέρον, κυρία Γεωργιάδου, είναι ένα ποιοτικό στοιχείο που αφορά το βαθμό εμπιστοσύνης που απολαμβάνουν οι κυβερνήσεις αυτές τις διάφορες χώρες.
Κοιτάξτε, άνοιξα τα δεδομένα της Παγκόσμιας Έρευνας Αξιών.
Μάλιστα.
Που είναι 120 χώρες είναι εκεί. Mm-hmm. Πήρα αυτές τις χώρες οι οποίες είναι χώρες, ας πούμε, του δυτικού κόσμου και κοίταξα αυτά τα στοιχεία που αφορούν στην εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Είναι εντελώς, η τάση είναι πολύ ξεκάθαρη. Έχουμε σαφώς μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και σαφώς πολύ πολύ μικρότερη δυσπιστία στις χώρες εκείνες ανά τον κόσμο που κυβερνώνται με έναν συνανετικό τρόπο συγκριτικά με εκείνες που κυβερνώνται μέσα από μονοκομματικές κυβερνήσεις. Αυτό είναι ένα ποιοτικό δεδομένο που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ιδίως σε μια συγκυρία που η πολιτική εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ χαμηλά. Εμείς... και στη χώρα μας βέβαια.
Ναι, ναι, αυτό. Μου κάνατε ωραία πάσα. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω για την Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι ο κανόνας, θα έλεγα. Με αφορμή τη σημερινή μας συζήτηση, ξαναέτρεξα κι εγώ σε κάποια αρχεία που έχω κτλ. Είναι ελάχιστες οι κυβερνήσεις συνεργασίας στη διαδρομή μας, στην ιστορία μας, την πολιτική.
Αυτό... Παρότι μέσα στην κρίση πορευθήκαμε με κυβερνήσεις
συνεργασίας. Ότι παρότι μέσα στην κρίση, το έλεγα λοιπόν μόλις πριν από λίγο, πορευθήκαμε με κυβερνήσεις συνεργασίας και τότε πολύ 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 συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για να πιστούμε εμείς οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, ότι εν πάση περιπτώσει αυτό πρέπει να συμβεί. Και όμως τώρα έχουμε ξαναγυρίσει στις μονοκομματικές κυβερνήσεις παρά το γεγονός, γιατί παρακολουθώ ως δημοσιογράφος όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχουν ευρήματα στις δημοσκοπήσεις, κυρία Γεωργιάδου, ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που ερωτώνται στις δημοσκοπήσεις αυτές προτιμούν κυβερνήσεις συνεργασίας.
Είδα και εγώ αυτά τα δεδομένα και με αφορμή αυτό το άρθρο στο Δήμα που έγραψα και γενικότερα παρακολουθώ τα δεδομένα που προέρχονται από διαφορετικές εταιρείες ερευνών σε διαφορετικές χρονικές συγκυρίες όλα τα τελευταία χρόνια, που βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια διάθεση στο εκλογικό σώμα. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, επικαλούμε και μια έρευνα του Δεκεμβρίου 2024 της GPO που δείχνει ότι και μέσα στο εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας είναι μοιρασμένο η διάθεση σχεδόν στη μέση μεταξύ εκείνων που επιθυμούν από τους εκλογίστες, ενώ επιθυμούν μια μονοκομματική κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Μάλιστα.
Είναι μια γενικότερη διάθεση στη χώρα μας που φαίνεται ότι οριμάζει μια τέτοια ιδέα.
Το βλέπετε να οριμάζει. Το λέω γιατί αυτό που παρακολουθούμε ως πολιτικό διάλογο εδώ δεν δείχνει να υπάρχουν στοιχεία ωριμότητας. Μπορεί και να είναι στο πλαίσιο μιας τακτικής, πολιτικής τακτικής, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό...
Περισσότερο θα έλεγα ότι είναι αυτό. Υπάρχει μια τιμητή πόλωση πια που αν δει κανείς τα δεδομένα που αφορούν το εκλογικό σώμα, τους πολίτες, αυτή η πόλωση τεχνητή σε επίπεδο, ας πούμε, κομματικού ανταγωνισμού δεν αποτυπώνεται στην κοινωνική βάση. Εδώ υπάρχει μία αναντιστοιχία. Άρα έρχομαι σε αυτό που είπατε, που εγώ θα συμφωνήσω, ότι έχει αρκετά στοιχεία κατασκευής, ας πούμε, αυτή
Μάλιστα.
η πόλωση. Εξυπηρετεί την αντιπαράθεση. Αλλά...
Και ίσως έτσι ερμηνεύονται και τα εκλογικά ποσοστά που παρά τους υψηλούς τόνους, παραδείγματος χάρη για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παραμένουν χαμηλά. Ίσως λοιπόν είναι σε αναντιστοιχεία
Ακριβώς.
με την ανάγκη του πολίτη.
Ακριβώς. Ο πολίτης τα περασμένα χρόνια, την περασμένη δεκαετία, τη δεκαετία της κρίσης, πήρε αρκετή δόση πόλωσης. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μπούχτισμα πια με αυτό.
Ναι, χόρτασε που λέμε,
ναι.
Ως εδώ αρκετά, αυτό το αρκετά δηλαδή λέτε. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, πολλά θέλω να σας ρωτήσω, όση ώρα συζητάμε, σκέφτομαι το εξής. Το γεγονός λοιπόν αυτής της ανάγκης που έχει δημιουργηθεί, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μπούμε και να συζητήσουμε κάποια στιγμή λεπτομερώς πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι ανάγκες για τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Σε επίπεδο ιδεολογικού στίγματος των κομμάτων και των πολιτικών φορέων, κυρία Γεωργιάδου, πώς έχει επιδράσει? Δηλαδή αυτό που ο κόσμος λέει, έλα μωρέ τώρα όλοι το ίδιο είναι, αυτό το πολύ απλοϊκό, σημαίνει κάτι?
Κοιτάξτε, δεν είναι όλοι το ίδιο καταρχάς. Αυτό
Προφανώς
είναι το αποτέλεσμα.
Και δεν είναι.
Ακριβώς. Αλλά εκπαιδεύεται και η κοινωνία πολλές φορές, εκπαιδεύεται σε εισαγωγικά η λέξη, σε αυτό το κλίμα της ισοπαίδωσης του λαϊκισμού. Προφανώς και δεν είναι όλοι οι ίδιοι οι προτάσεις πολιτικής. Υπάρχουν, όμως,
υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, αυτό θέλω να πω.
Οι διαχωριστικές γραμμές δεν είναι πια τόσο έντονες.
Έτσι.
Όχι μόνο στη χώρα μας, παντού.
Όχι, παντού.
Σε όλο τον δυτικό κόσμο. Έχουμε φύγει και εγώ θέλω ευτυχώς που έχουμε φύγει από αυτές τις πολιτικές καταστάσεις του παρελθόντος. Υπάρχουν ωστόσο διαφορές, υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις πολιτικής, αλλά υπάρχουν και αρκετές συγκλίσεις. Και ξέρετε, μία επιβεβαίωση ότι αυτό που λέω είναι αλήθεια, ότι υπάρχουν συγκλίσεις, mm-hmm. μας το δίνει από την περίπτωση της Γερμανίας, που την έχουμε πολύ πρόσφατη, κόμματα διαφορετικά, θα λέγαμε σε παλιότερες εποχές διαμετρικά αντίθετα, βρήκανε όμως αυτήν την κοινή γραμμή και τις συγκλίσεις έτσι ώστε να πορευτούν κυβερνητικά μαζί. Υπάρχουν σε πάρα πολλά θέματα συγκλίσεις και είναι ανάγκη να υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες συγκλίσεις, γιατί διαφορετικά δεν λύνονται τα προβλήματα. Δεν υπάρχουν οι μαγικές λύσεις, θα έλεγα. Κανένας δεν έχει τη μαγική λύση για να επιμένει πεισματικά σε μια δική του πρόταση. Μέσα από συνεργασίες και συνενέσεις, μέσα από διαβουλεύσεις βγαίνει το καλό αποτέλεσμα.
Η εποχή επιζητά τέτοιου είδους, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουμε μπει σε μια εποχή από της απόλυτης αστάθειας, θα έλεγα, και σε επίπεδο γεωπολιτικό και σε επίπεδο οικονομικό και. Αυτό δεν δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη για κυβερνήσεις συνεργασίας.
Ακριβώς αυτό είναι. Δημιουργεί μια ανάγκη καταρχάς για σταθερότητα.
Με αυτό την έννοια. Ότι μια διακυβέρνηση που να δημιουργεί τις συνθήκες σταθερότητας. Ακριβώς αυτό.
Σταθερότητας και συνενέσεων. Γιατί οι προκλήσεις και στο περιβάλλον μας με τη στενή έννοια, αλλά και με την ευρύτερη έννοια. Έτσι. Στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο όλοι είμαστε κοντά στην πραγματικότητα, στα πράγματα και στα τεκτενόμενα. Σε αυτό λοιπόν το ρευστό κόσμο που γίνεται ακόμη πιο ρευστός και αβέβαιος και με πολλά ρίσκα, που αναδύθηκε και μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ και την επανεκλογή
Τραμπ.
Κυρίως. Είναι ακριβώς μια συγκυρία που απαιτεί τις συμπορεύσεις. Mm-hmm. Η πόλωση δεν νομίζω ότι είναι καλή συνταγή. Η παραγωγή και αναπαραγωγή της πόλωσης δεν νομίζω ότι είναι καλή συνταγή. Ιδίως, ποτέ δεν είναι καλή συνταγή, ιδίως σε μια τέτοια συγκυρία.
Μάλιστα. Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας σας. Να είστε καλά. Η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος και διευθύντρια του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕ, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
Ούτε μια στιγμή μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνει ματάκια με τα κινητά, ατάκες και στιχάκια. Έλεγε η καρδιά, αν βρεις αγάπη χτυπά. Στο πα μια βράδια που είχα γίνει σκνήπα. Πόσο σ' αγαπώ. Σε σένα φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ. Να φύγω και θα είναι
συγχωρεί του κόσμου την ασχημιά. Πόσο σ' αγαπώ.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Θανάση, λες να δω την εκτελεστική εντολή που έβγαλε τώρα ο Τραμπ, θα το κοιτάξω. Ο φίλος ο Γιώργος που ζητάει αν μιλήσουμε με κάποιους βουλευτές ή εκπροσώπους κομμάτων να τους ρωτήσουμε τι γίνεται. Ποιοι, φίλε Γιώργο, δεν είναι το θέμα μας να το θέσουμε έτσι. Αλλά τι μπορεί ακριβώς να γίνει σε επίπεδο αυτό που μπορεί η χώρα να δώσει στους πολίτες της, πάντα με βάση τα δημοσιονομικά μας, γιατί να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε βγει από μια πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια, μια χρεοκοπία στην ουσία, έτσι. Κύριε Ράπτη, μόλις στείλατε το μήνυμά σας, είναι μεγάλο, λυπάμαι πάρα πολύ, αυτή την ώρα δεν μπορώ να το δω. Την καλημέρα μου λοιπόν στον κύριο Αργυρίου που λέει ότι στη Γερμανία τα πολιτικά κόμματα είναι οργανωμένα δημοκρατικά και ελέγχονται από τη βάση. Αυτό που δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα το συντομεύω εγώ. Καλημέρα Άγγελε Δούκα, να είσαι καλά και σε σένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα μηνύματά σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt that I owe, gotta sell my soul, cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close, and I can't say no, I can't say no. Careful. Step on the glass, staple your tongue, bury a friend, try to wake up.